Gerbėjai Jėzui Kristui, šiandien turime katechezę tema Sandora. Jums kalbės kunigas Algirdas Toliatas. Sandoros tema, kodėl ją reikėtų prisiminti, atnaujinti, atrodytų senas praeitas dalykas Senajam Testamente, Dievo tautai buvo svarbus įvykis, o kuo tai yra svarbu mums? Sandoros tema tai yra žmogaus išganimo tema. Ir netgi daugiau, žmogaus sukūrimo tema, jo prasmės, Dievas sukūrė žmogų bendrystį su savimi. Ir tik tai šios tiesos šviesoje mes galime suprasti žmogų. Žmogus sukurtas kaip vyras ir moteris. Dabar paklausykime švento rašto apie tai, kaip Dievas sukūrė žmogų. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį. Kaip vyrai ir moteris sukūrė juos. Dievas palaimino juos tardamas. Būkite vaisingi ir dauginkitės. Pripildykite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Dievas tarė štai, jums daviau visus šioje žemėje sėklą teikiančius augalus, visus medžius, vedančius vaisius su sėklomis, jie bus jums maistas. O visiems lauko gyvuliams, visiems padangių paukščiams ir visiems žemė repliojantiems gyvūnams, turintiems gyvybės alsavimą, maistui visus žaliuosius augalus. Taip ir įvyko. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matėm, kad buvo labai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, šeštoji diena. Taip pat antrasis pasakojimas apie kūrimą, papildom pasakojo, kaip žmogui Dievas pavedė Edeno sodą. Viešpats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį dirbtų ir jį rūpintųsi. Ir įsakė žmogui viešpats Dievas tardamas, nuo visų sodo medžio tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Viešpats Dievas tarė, negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą bendrininką. Taigi viešpats Dievas padarė į žemės visus laukinius gyvulius bei visus padangių paukščius ir atvedė juos po žmogų pamatyti, kaip jis juos pavadins. Kokiu būdu žmogus vadins kiekvieną gyvą būtybę, toks turės būti jos vardas. Žmogus davė vardus visiems galvijams, visiems padangčių paukščiams ir visiems laukiniam žvėrims, tačiau savo tinkamo bendrininko nerado. Tuomet viešpats Dievas užmigdė žmogų giliu miegu ir jam miegant išėmė vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkaulių, kurį buvo išėmęs, iš žmogaus viešpats Dievas padarė moterį ir atvedė ją pa žmogų. O žmogus ištarė, štai pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ji bus vadinama žmona, nes iš savo žmogaus buvo paimta. Todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir jie taps vienu kūnu. Jie du buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Taigi šitie du pasakojimai kūrimo, vienas kitą papildantis, pasakojantis apie tai, kaip Dievas sukūrė žmogų, sukūrė pagal savo paveikslą, pagal savo trejybės paveikslą, nes negera žmogui būti vienam. Žmogus, kuris yra atsidavimas, tarpasmeninis atsidavimas, taip kaip ir Dievas yra atsidavimas. Tėvas, kuris gimdo sūnų šventojoje dvasioje ir sūnus, kuris atsiliepia lygiai tuo pačiu. Tad ir žmogus, kaip vyras ir moteris, atspindi Dievo paveikslą. Žinoma, žmogus nėra kūrėjas, nereikėtų maišyti kūrinio ir kūrėjo, bet tarytum, kur Dievas taip pamilo žmogų ir nuo pat pradžios, dar prieš jį sukuriant, sumastė pasidalinti savimi, su žmogumi, leisti jam dalyvauti savo trejybės gyvenime, trejybiniam gyvenime ir sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Taigi ta sandora, pirmoji sandora ir buvo žmogaus sukūrimas. Kai šventas raštas sako, tuomet viešpats Dievas užmigdė žmogų giliu miegu ir jam miegant išėmė vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė raumenimis. Tas žmogaus užmigdymas tai yra sandoros simbolis. Nes tiek Abraomas, tiek ant Taboro kalno atsimainant tas miegas, kuris apimdavo mokinius, jisai simbolizuoja Dievo artumą, Dievo ir žmogaus santykį. Tad Dievas sukuria žmogų kaip kūną ir dvasę. Ne tik kaip dvasę turinčią kūną, kaip dvasę esančių kūnų. Tai yra didelis skirtumas. Kartais atrodytų ir senieji filosofai, sako, vat, kūnas yra kaip žmogaus įkalinimo vieta, reikia išsigelbėti. Ir kartais netgi skaitant apaštalą Paulių galėtų kilti tokios mintis, kad žmogus įkalintas kūne. Ir ką reikia daryti, reikia kūną apmarinti, reikia kūną kažkaip tai apvaldyti, įbausti tam, kad galėtume išlaisvinti dvasę. Bet iš tiesų, žmogus yra viena su savo kūnu. Kūnas nėra jam duotas kaip kažkoks daiktas, kaip kažkoks priedas. Jis yra kūnas. Žmogus, galima sakyti, įkūnėta dvasia, jo raiškos vieta. Ir Dievas norėjo tokio žmogaus. Dievas nenorėjo, kad žmogus būtų tik dvasia. Norėjo, kad žmogus būtų įsikūnijusi dvasia. Ir Kristus, žodis tapęs kūnu, yra mūsų kaip ir modelis, kaip mūsų siekiamybė, kuris kaip šventas raštas Efeziečiam kalba, kad žmogus buvo sukurtas Kristuje. Dar prieš pasaulio sutvėrimą Dievas, galima būtų pasakyti, išsvajojo žmogų Kristuje. Tas Kristus yra žmogaus modelis, atspindys tai, kas mes esame. Ir Dievas sukūrė žmogų savo. Žinoma, ne tam, kad žmogus jam tarnautų, tam, kad jį garbintų. Ne, kad žmogus būtų laimingas. Dievas panorėjo, kad žmogus būtų laimingas taip, kaip Dievas yra laimingas. Dievas panorėjo pasidalinti savo laimę su žmogumi. Ir žinoma, tai buvo jo laisvas sprendimas. Tai yra laisvas Dievo apsisprendimas sukurti žmogų. Dievas galėjo nekurti, nebuvo prievolė. Dievui nereikėjo papildomų kažkokių garbintojų tam, kad jautėsi vienišas. Ne, Dievas niekuomet nėra vienišas. Dievas yra trejybė, bet Dievas, kuris yra trejybė, kuris tarytum netelpa savimi, jeigu galima būtų taip išsireikšti meniškai, įvaizdis, kuris nori duoti save, nori duoti tą gerumą ir laimę dalinti su kitu. Ir dėl to Dievas sukuria žmogų. Ir būtent tas Dievo apsisprendimas sukurti žmogų ir yra jo ištikimybės garantas. Ne todėl, kad žmogus yra geras ar blogas, ne todėl, kad jisai užsitarnauja ar praranda. Žmogus tiesiog yra Dieve. Jis egzistuoja Dieve. Dievas yra ne tik kažkoks moralinis reikalavimas, atitikimas, per kurį reikia atitikti Dievo įstatymą. Net tai žmogaus yra ontologija, jo būtis. Jeigu žmogus yra sukurtas Kristuje tam, kad būtų laimingas su Dievu, tai netitikdamas to, žmogus tampa nebelaimingu. Jo tarytum iš viso jo nėra, jis egzistuoja, bet jo nebėra, jis nebetitinka savo pašaukimo, savo prigimties. Ir žinoma, kad žmogus netgi ir nusidėdamas, netgi ir nebūdamas pagal Dievo paveikslą, vis vien jis išlieka tai, kuo jis yra. Jis negali sunaikinti savo prigimties. Šventoji Teresė Avilietė kalba apie vidinę pilį su įvairiomis menėmis ir ta vidinė pilis tai yra Dievas, žmogaus santykis su Dievu. Ir mes einame per savo gyvenime tomis skirtingomis menėmis, tai yra dvasinė branda. Ir net jeigu žmogus neina tomis menėmis, net jeigu jis ir netiki, vis dėlto jis yra pilyje. Net jeigu mes nusidedam Dievuje, nes be Dievo mes negalime būti. Tad žmogus yra tapsme. Visiškas savęs atsidavimas, kuris įmanomas tik Dieve. Kartais atrodytų, kad nereikėtų sumaišyti šito fenomeno su panteizmu, kai sakoma, kad viskas yra tik tai Dievo pratesimas. Ne, žmogus yra kitas, bet pagal Dievo paveikslą. Kadangi esame pagal Dievo paveikslą, esame taip pat pašaukti elgtis tuo, kuo esame. Ir mūsų tobula laisvė mūsų tobulas atvaizdas yra Kristus. Tas, kuris buvo sukurtas pirma visų kūrinių, kaip sako laiškas kolosiečiams, viskas per jį egzistuoja, viskas jame subsistuoja, jis yra šaltinis visos kūrinijos. Kristuje mes turime savo buvimą ir atrodytų Kristus, vėlgi kalbama apie Kristų ne amžinai Dievo žodį, bet tas, kuris prisėmė kūną, tą, kuris tapo kūnu. Ir jisai yra, net jeigu atrodytų chronologiškai, vėliau, kaip atsimenat, kai žydus papiktino, sako, neturi net 50 metų, o jau pažįsti Abraomą. O Kristus sako, dar prieš esant Abraomui, aš esu. Tad Kristus, kuris yra nuo pat pradžių sumanytas Dievo mintise, Dievo jau amžinybėje, su kūnu ir krauju, dėl to, kad kaip ir žmogus buvo sumanytas amžinybėje, dėl to yra Kristus. Kristus yra todėl, kad yra žmogus. Dievas panorėjo priimti kūną dėl žmogaus, dėl mūsų. Ir tai padarė ne žmogui nusidėjus, o dar prieš nusidedant. Dėl to, kad žmogus yra pašauktas bendrystėj su Dievu. Ir žmogus pats iš savęs jisai negali taip pilnai atsiliepti. Jisai savyje nesugebėtų būti lygiavertis partneris su Dievu. Vėlgi, sandora tai yra kaip sandoris. Berit iš hebrajų kalbos, bet sandoris turėtų būti tarp lygių. Argi kūrinys galėtų lygiuoti su kūrėju? Žinoma, kad ne. Ir tuomet pats kūrėjas apkabina kūrinį, jis prisiema kūną ir kartu per Kristų leidžia mums atsiliepti, tarytum padaro mus lygiaverčiais, tam, kad mes būtume ne objektas, kad mes patys Kristuje galėtume jam atsiliepti, kad mes pilnai galėtume dalyvauti trejybės slėpinyje. Dabar padarykime trumpą pauzę, pasiklausykime sakralios muzikos, susikaupkime, mąstykime tą Dievo dovaną, kurią esame gavę, kurią esame pakviesti.
Favor on
Tęskime toliau mūsų katechezę sandoros tema. Primenu, kad su jumis dalinasi kunigas Algirdas Toliatas. Laiškas Efeziečiam irgi tęsia tą mintį, kad esame numatyti, išrinkti Kristuje dar prieš pasaulio sukūrimą. Tad jeigu yra Kristus, tai tik todėl, kad yra žmogus. Visa tai, kas yra Kristus, sūnus, tai mes esame sūnuje, bet dalyvavimo būdu. Kristus yra daugiau negu tik tai modelis, kurį reikėtų kopijuoti. Kristus tai yra antras aš, tai yra mano kitas, mano antra pusė. Tai be ko aš negaliu būti žmogumi, pilnai būti žmogumi. Ir todėl be Kristaus negali būti pilnatvės su žmogumi. Nes tik Kristuje žmogus gali pilnai atliepti savo pašaukimui. Kristus yra mūsų galutinė priežastis. Kaip sako šventasis Tomas Akvinietis, kad galutinė priežastis yra visako priežastis. Vadinasi, tik Kristus leidžia spręsti apie viską. Tos galutinės priežasties, tai reiškia žmogus, kuris yra sukurtas santykiui, bendrystei su Dievu Kristuje, būtent toje šviesoje mes galime suvokti, suprasti ir įvertinti visą savo žemišką būti, visą savo žemišką piligrimystę. Viskas įgauna prasmę ir Kristus, kuris prisiema mūsų kasdienybę, kuris įprasmina kiekvieną mūsų veiksmą. Kiekvienas mūsų veiksmas Kristuje įgauna begalinę vertę. Ir jame mes tampame Dievo dalininkais. Pagaliau tas paveikslas, pagal kurį esame sukurti, pagaliau išsipildo jame. Dievas pašaukė mus bendrystėj su savimi ir vis dėlto žmogaus atsakymas buvo priešingas. Žmogus apsisprendė kitokį likimą ir tai ir yra nuodėmė. Pirmoji nuodėmė, apie kurią pasakoja šventasis raštas pradžios knygoje, apie tai, kad žmogus, nors ir Dievas draudė jam valgyti uždraustą vaisių, vis dėlto nusprendžia ir paragauja vaisiaus, kuris atskiria jį nuo Dievo. Pasiklausykime dabar švento rašto apie tai, kaip žmogus pasirenka kitą kelią, nei Dievas jam buvo paruošęs. O žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvulius, kuris viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiui, sodo medžių vaisius mes galime valgyti. Tik apie vaisių, to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nes jei jį liesite, numirsite. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite, ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims, ir kad tas medis žada duoti išminties, įskynėsi jo vaisių ir valgė, davė ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir šis valgė. Tuomet abiejų jų akis atsivėrė ir jėdu suprato esą nogi. Jie susisiuvo figmedžio lapus ir pasidarė juosmens aprišalus. Išgirdę viešpatį Dievą, vaikščiojantį sode, pavasario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasišlėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Bet viešpats Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, kur tu? Jis atsiliepė, išgirdau tave vaikščiantį sode ir nusigandau, nes buvau nuogas. Todėl pasislėpiau. Dievas jo klausė, kasgi tau pasakė, kad tu nuogas? Gal valgiai vaisių nuo medžio, kurį tau buvau įsakęs nevalgyt? Žmogus atsakė, moteris, kurią man davei, būt su manimi, davė man vaisių nuo to medžio. Ir aš valgiau. Viešpats Dievas kreipėsi į moterį. Kodėl tai padarei? Moteris atsakė, žaltys mane apgavo ir aš valgiau. Viešpats Dievas tarė žalčiui, kadangi tu tai padarei, esi prakeiktas tarp visų gyvulių ir tarp visų žvėrių. ant pilvo šliaužiusi ir dulkės ėsi visas savo gyvenimo dienas. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo einijos ir jos einijos. Ji trupins tau galvą, o tu kirsi ją į kulną. O moterį tarė, aš padauginsiu tavo skausmus per neštumą, skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi savo vyro, o jis valdys tave. Žmogui tarė, kadangi tu paklausiai savo žmonos balso ir valgiai nuo medžio, apie kurį tau buvo įsakęs nuo jo nevalgyt, tebūna už tai prakeikta žemė. Triusų maitinsės iš jos visas savo gyvenimo dienas. Erškėčius ir usnis į tau želdins, maitinsės laukų augalais, savo veido prakaitų valgysi duoną, kol sugrįši žemin, nes iš jos buvo paimtas. Juk dulkėsi ir dulkė sugrįši. Žmogus pavadino savo žmoną Jėvą, nes ji buvo visų gyvųjų motina. Viešpats Dievas padarė drabužius iš kailių žmogui bei jo žmonai ir aprengė juos. Tuomet viešpats Dievas tarė, tik pažiūrėk, žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis gerą ir piktą. Kad jis kartais neištiestų rankos ir nepaimtų nuo gyvybės medžio ir nevalgytų ir negyventų amžinai, todėl viešpats Dievas išsiuntė jį iš Edeno sodo dirbti žemės, iš kurios buvo paimtas. Išvarė žmogų, jis pastatė į rytus nuo Edeno sodo kerubus ir liepsna švituriuojantį kalaviją kelių prie gyvybės medžio saugoti. Girdėjome, kaip šventas raštas pasakoja simbolinę kalbą, kas nutiko, kai žmogus pasirinko kitą likimą. Kitą likimą, kuris iš tiesų net ir neegzistuoja. Nes jeigu žmogaus laisvė yra atsiliepti tai, kas jis yra, savo pašaukimui, savo prigimčiai, tai reiškia būti bendrystėje su Dievu Kristuje. Žmogus pasirinko kitą savo kelią ir tai yra tikroji stabmeldystė, pati didžiausia stabmeldystė. Žmogus susigundė būti Dievu pat sau, nuspręsti tai, kas yra gera ir tai, kas yra bloga. Žmogus, kuris turėjo viską, kuris buvo vienybėje su savimi, su kitu žmogumi, savo žmona, savo artimu žmogumi, su Dievu, staiga apsirengė. Žinot, kad Biblijoje nuogumas reiškia širdies atvirumą, nuoširdumą. Tad apsirengti kito žmogaus akivaizdui reiškia prarasti pasitikėjimą tuo žmogumi. Tai reiškia jo bijot. Per nuodėmę ateina baimė. Baimė net pačių artimiausių žmonių, net savo žmonos, net savo kūno. Ir baimė Dievo, žmogus, kuris slepiasi nuo Dievo sode. Žmogus, kuris tampa tolimas Dievui. Taigi žmogus, kuris yra sukurtas dėl Dievo, staiga tampa tolimas, nebematomas Dievui. Žinoma, kad nuo Dievo neįmanoma pasislėpti. Bet čia galbūt daugiau pasislėpimas dvasinis. Žmogus, kuris pradeda slėpti savo mintis. Žmogus, kuris pradeda planuoti kitaip savo gyvenimą. Štai kas yra nuodėmė, kas yra tikrosios nuodėmės šaknis. Dažnai mes kalbam apie nuodėmę daugiau iš moralinės pusės, apie tai, ką mes netaip darome, kur mes nusižengiam Dievo įsakymui. Bet iš tiesų nuodėmės šaknis tai yra nepasitikėjimas Dievu. Nepasitikėjimas, kurį tarytum mes vienas kitam perduodam, tarytum žmogus sužeistas. Sužeista žmogaus širdis, sužeista jo prigimtis. Nuodėmės blogumas yra ne tik tas, kad jisai įskaudina kūrėją, tarytum spjauna į veidą tam, kuris atidavė visą savo širdį, sukūrė žmogų. Ne tik tai, kad atima iš mūsų tai, kas mes esame. Nuodėmės blogumas yra dar ir tame, kad jis mus įkalina toje būsenoje. Žmogus tampa nebeįgalus spręsti tai, kas yra gera ir tai, kas yra bloga. Iš tiesų, atvirkščiai, Žaltys gundė, sako, suvalgyk ir tu atskirsi tai, kas yra gera ir tai, kas yra bloga. Bet įvyko atvirkščiai, žmogus tarytum apako, žmogus tapo nebeįgalus atskirti tai, kas yra tikrai gera ir tai, kas yra tikrai bloga. nes žmogus tapo savo tiesos mastelis, savo tiesos kriterijus, nebeliko tiesos, objektyvios tiesos. Žmogus tapo tieso šaltiniu, pats savo. Hebrajų kalboj nuodėmė reiškia nepataikyti. Jeigu įsivaizduotume didelį taikinį ir tikslas yra pataikyti į centrą, tai nepataikyti būtų, tai reiškia, kad visiškai nepataikyti taikinį. Galbūt pataikyti šalia kažkur tai, ne į patį centrą. Bet kuomet nepataikyti, tai reiškia, kada šalutiniai dalykai tampa pagrindiniais. Ir būtent taip ir atsitiko žmogaus gyvenime. Tai, kas buvo svarbiausia, tapo antraeiliais dalykais. Tai, kas buvo brangiausia, tai, kas buvo tyriausia. O tai, kas buvo tik šalutiniai dalykai, užėmė žmogaus širdį ir pagrindinės mintis. Ir šitai mes patirime ir savo gyvenime, savo konkrečiame gyvenime. Atrodytų, Dievas nubaudė žmogų ir išvarė jį iš rojus. Iš tiesų, ne Dievas žmogų išvarė iš rojus, jis pats atsiribojo. Nes rojus tai yra Dievo širdis. Tai yra būti artumoje su Dievu. Ir kokia buvo bausmė žmogui suklydusiam. Žmogus Adomas, o žemė yra Adama. Žmogus, kuris yra sukurtas tam, kad kultivuotų žemę. Ir jam žemė tapo staiga nebevaisinga. Kaip girdėjome, sakė šventas raštas, jinai augina usnis savo veido prakaite. Auginsi, o žemė taps sterili. Tai reiškia, žmogaus darbas tapo tam tikrą prasme sterilus. Nes jeigu mes dirbame ne Dievuje, mūsų darbas jis negali duoti tų vaisių pilnai. Žinoma, kad duoda vaisius, bet vėlgi kaip tuos antraeilius vaisius. Bet tai, dėl ko žmogus yra sukurtas, tai, kas galėtų žmogų padaryti laimingu, mes to nepasiekime, esame tarytum atsiriboję. O moteris, kuri yra gyvybės motina, gimdanti, jos gimdymas tapo skausmingas, gimdo skausmuose. Jis sako, tu būsi paklusni, tu geisi savo vyro, o jis tave valdys. Dievas sukūrė žmonės kaip laisvus, vieną dėl kito. Ir nuodėmė, ką jin padarė, supriešina žmogų. Žiūrėkit, kokia buvo reakcija Jėvos, kada Dievas paklausė valgiai, obolį, uždrausta, vaisių. Jinai pradėjo velsti kaltę gyvatei, o Adomas Jėvai, žmogus, kuris nebesugeba prisimti savo atsakomybės, kuris bando pabėgti, kuris bando apvaldyti. Žmogus, kuris praranda savo laisvę. Jėvo, kuri pagimdo du vaikus, Kainą ir Abelį. Ir tas vaisius, kuris, du broliai, kurie nesugeba gyventi vienybę. Kainas užmuša savo brolį Abelį. Ir tai yra nuodėmės pasiekmė. Nuodėmės pasiekmė – pavydas. Kainas pavydis savo broliui Abelį, kad jo auka yra priimta, o ne jo. Štai ta nuodėmės sėkla. Žmogus, kuris buvo sukurtas sandorai, ir atsiribojo nuo sandoros. Bet kokia buvo Dievo reakcija į tai? Atrodytų, Dievas išvijo iš Edeno sodo. Atrodytų, tai buvo taškas, pabaiga. Bet tai yra netiesa. Ir jau vos keli skyriai švento rašto pradžios knygos vėliau pasako apie Nojų. Kaip Dievas išgelbėja Nojų, liepia Nojų statyti laivą ir išgelbėja jį nuo tvano. Sudaro su Nojum naują sandorą. Dievas, kuris negali būti savo neištikimas. Dievas pamilo žmogų amžiną meilę ir nenori jo sunaikinti. Ir visos tos sandoros, apie kurias dar kalbėsime vėliau apie sandorą su Abraomu, su tikėjimo tėvu, sandorą su Moze, su įstatymo tėvu, ta sandora, apie kurią kalbėjo pranašai, naująją sandorą ir galutinai sandoros išsipildymas Kristumi. Visos tos sandoros tai yra Dievo bandymas susigražinti žmogų, kaip mylinčio tėvo laukimas sūnaus palaidūno. Visos sandoros Dievo su žmogumi tai yra ištista Dievo ranka žmogui. Laidą vedė kunigas Algirdas Toliatas. Sudieu.